Dnes se v našem magazínu budeme trochu víc věnovat hudbě, z pohledu vědců pochopitelně. 2000 let od napsání vyšel český překlad jednoho z hlavních zdrojů informací o antické hudbě, spis Pseudo-Plutarchose. V čem je problém závislosti na digitálních technologiích? Poslechněte si rozhovor s německým badatelem Manfredem Spitzerem. Skrytou kamerou odhalíme tajný svět právě hnízdících ptáků, ale ze všeho nejdřív o úspěchu studentů ČVUT, kteří vyvíjejí speciálního chatbota. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
O $1 000 000 se ucházejí studenti ČVUT. Jejich chatbot, což je zařízení, se kterým se dá mluvit podobně jako s člověkem, jde za pár dnů do ostrého testovacího provozu. V něm budou studenti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky sbírat data od reálných uživatelů. Až do půlky července pak mohou řečové algoritmy svého zařízení vylepšovat. Když se jim podaří naprogramovat smysluplný 20-minutový dialog, získají $1 000 000. Ovšem už samotná účast v této prestižní mezinárodní soutěži je pro ČVUT velký úspěch. Detaily má Petr Kološ.
Jsme prostě dobří, odpovídá lapidárně šéf studentského týmu Jan Šedivý z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na otázku, čemu jeho studenti vděčí za to, že mezi stovkou týmů z celého světa uspěli.
Vedle Princetonu, MIT, Carnegie Mellon je ČVUT. Skvělý.
12 nejlepších týmů ocenil pořadatel soutěže internetový obchod Amazon $100 000. Studenti ČVUT je chtějí využít na financování analýzy získaných dat a následné zdokonalení programu.
Tím všechny studenty, kteří o to mají zájem, zvu, můžeme je dobře zaplatit a dobře se s náma pobaví, protože to půjde tak říkajíc na trať. To znamená, přijdou tam uživatelé z celé Ameriky a budeme vidět, co nefunguje, co funguje, jak se celá ta věc má.
Mluví o zahájení testovacího provozu k 1. dubnu 2017 Jan Šedivý. Cílem vývojářů je aplikace, která bude rozumět a odpovídat na otázky. Vyhledávání požadovaných informací na internetu je přitom to nejjednodušší, s čím se čeští studenti musí v této mezinárodní soutěži utkat.
To, že nejsme rození mluvčí toho jazyka, je pro nás nevýhoda, protože spoustu věcí, které jsou kulturního charakteru a které vznikají každodenně v televizi, je něco v Americe na late night show, kde se objeví komik, který udělá něco nečekaného a ti lidé si o tom pak chtějí povídat a to my nezvládneme, protože na jejich televizi nekoukáme a pak teda ta jména, která se tam objevují, nám nic neříkají. Proto my se snažíme celou tu věc regulovat tak, aby uživatelé neodbíhali k tématům, která neznáme.
Pomocníkem při stavbě řečových algoritmů je studentům z ČVUT i seriál Velký třesk. Dialogy mezi Sheldonem a jeho spolubydlícími jsou totiž volně přístupné na internetu.
A z toho můžeme kopírovat, jak se v angličtině konverzuje, ale je to velmi obtížný úkol.
A platí to i pro týmy, kterým angličtina je mateřským jazykem. Také oni totiž zápasí s nedostatkem dat. Konverzace psaná, například ze sociálních sítí, se od konverzace mluvené značně liší. 20-minutový smysluplný dialog se proto v tuto chvíli zdá jako velmi ambiciozní až nedostižný cíl.
Když k tomu přijde někdo, kdo bude hodně trpělivý a bude tak trochu vědět, co s tím, tak na tom, já nevím, 5-10 minut vydrží. Ale to už je jako maximum, kam to dotáhneme my, kteří to děláme, takže víme zákruty a tak dále. Problém je v tom, že se nemáme z čeho učit. Machine learning, respektive tedy učení strojů, je založeno na tom, že máme data a v těch datech máme označeno, co je co.
Kromě už zmíněných filmových scénářů a sociálních sítí jsou ještě k dispozici přepisy z nejrůznějších zákaznických linek. Ovšem nic z toho se nedá označit jako běžný dialog. Právě hlasové ovládání čeká podle expertů velký rozvoj.
Jeden z takových mílníků nastal zhruba tak před 3 až 4 roky, kdy se podařilo vyvinout nové typy algoritmů založené na takzvaných hlubokých neuronových sítích, které posunuly kvalitu rozpoznávání okolo 30%, nejen teda řeči, ale i obrazu. A ten trend podle mě je nezadržitelný a je to prostě otázka lenosti. Člověk je od přírody líný a to, co může udělat jednodušejc, udělá jednodušejc. No a to bude řeč, protože co je přirozenějšího pro člověka než řeč?
Je potěšující, že českým studentům a také firmám se v tomto segmentu velmi daří. Úspěchy mají v Plzni, Liberci i v Brně. Jak to dopadne s vývojem chatbota, na kterém pracují studenti pražského ČVUT, bude jasné na podzim. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Možná víte, že ve starém Řecku patřila hudební výchova k nejdůležitějším předmětům ve škole. Věřilo se, že být muzický, citlivý k hudbě, rozvíjí v člověku to dobré. Jak se před 2000 lety zpívalo, co si o hudbě mysleli a jak se o ní dokázali i pohádat, odhaluje spis o hudbě, autora označovaného jako pseudo Plutarchos. 2000 let od napsání vyšel jeho český překlad.
A při zpívání nesměli klást nohy úplně k sobě a museli dodržovat takt a nápěv a neměnit notu. Ten, kdo chtěl dělat hlouposti a zpíval písničky strylky, ten dostal pořádně na zadek, že si dovolil znesvětit můzy.
Tak to mluví v Aristofanových oblacích o hudbě postava jménem Spravedlivá řeč. Nemilosrdný školní drill pak ještě zhodnotí slovy: Vždyť jsem tou výchovou vychoval i vojáky od maratonu. To je jeden z mnoha důkazů, že řecká literatura byla plná hudby. Přímo se jí věnuje 10 dochovaných spisů. Když uvažovala vystudovaná operní pěvkyně a zároveň klasická filoložka Marcela Slavíková o vhodném textu na překlad, rozhodla se pro ten nejčtivější.
Tady ten text je takový opravdu nejpřístupnější. Nejenom pro badatele, který s bádáním o antické hudbě začíná, ale i pro toho čtenáře. Jsou tam dějiny hudby, je tam hudební výchova a jsou tam některé ty pasáže z těch nedochovaných komedií, což je opravdu čtivé a zajímavé, někdy i vtipné.
Dochovaný spis má formu sympozia, hostiny. Nejde v něm o popis jídel, zachycuje debatu, která následovala pohodování. Jednotliví účastníci vedou monology na různá témata.
Je tam vyprávěč. Pak jsou tam asi dvě další postavy. Ten první mluvčí vykládá dějiny hudby. Těch spisů, které se dochovaly o antické hudbě, tak tenhle je unikátní v tom, že opravdu vykládá dějiny hudby. Ostatní se zabývají suchou teorií. No a ten druhý potom třeba hovoří o hudební výchově. Znamená, jak je hudební výchova důležitá pro vývoj, mravní vývoj mládeže, vůbec člověka, který má mít nějaké kulturní postavení, řekněme, tak, že ta hudba je schopna formovat charakter či duši toho člověka, pokud je správně provozována.
Nejde o teoretický spis odtržený od reality. Hudbou starořecká společnost žila. Každé dítě mělo v době klasické 3 učitele: gymnastiky, gramatiky a hudby. Podle Sylvie Vyšerové z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy se zpívalo při každé příležitosti.
Já myslím, že si zpívali velice často a z různých důvodů vynechám nějaké pracovní popěvky, standardně zmiňované při mletí mouky a tak dále. A samozřejmě zpívali při příležitostech standardních, jako je svatba. Zpívali, když třeba šli do bitvy, vojáci skutečně si zpívali. A zpívali při hostinách. Někdo to charakterizoval jako takový klub mužů, kdy tedy při té společné pitce se zpívalo. Ta píseň kolovala kolem stolu a úkolem každého, kdo byl účasten té hostiny, bylo zaspívat. Takže když jste neuměl zpívat, no tak jste nemohl hostit.
Spis má pouhých 30 stran a cenný je proto, že zmiňuje komedie, které se nedochovaly. Třeba tu od autora jménem Ferekrates. Uvedl v ní na scénu hudbu s velkým H v podobě ženy s modřinami po celém těle. Je zničená znovot. Ve vtipném dialogu popisuje, jak jí vadí, že mladí autoři zavrhli 7strunnou liru a zvýšili počet jejich strun na 12.
Ten zrzon z Milétu vždy s chutí budí pláč, je nelítostný chlap a necitelný hráč. Jak mravenec se plazím pěšinkami z not a ploužím-li se sama, přijde mu to vhod, když na 12 strunách dělá ze mě šrot.
Z archeologických nálezů a kreseb se dá odvodit podoba strunných a dechových nástrojů. Jak ale ve skutečnosti zněly písně, o tom se vedou spory.
My to úplně přesně nevíme, protože je dochováno málo hudebních notací. Oproti tomu, na co jsme zvyklí my, jako velikému rozpětí a tak dále, ta hudba se držela kolem jednoho základního tónu řečeného mese a potom docházelo ke změnám v rámci takzvané nové hudby neamusike, kdy více trilkovalo, což ale někteří velmi kritizovali, že tady se zavádějí hudební moresy, které jsou velmi škodlivé, a to z toho důvodu, že hudba byla součástí výchovy od nejútlejšího věku. A skutečně Řekové věřili ve schopnost hudby působit na charakter člověka a utvářet ho. Proto taková pozornost věnovaná charakteru a povaze hudby.
Spis o hudbě v prvním českém překladu doprovázejí 2 studie. Jedna vysvětluje roli hudby v řecké společnosti, druhá popisuje nástroje a systémy harmonií a tónů. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Stále více lidí je závislých nejen na počítačových hrách, ale také na sociálních sítích. A to už začíná být i sociologický problém. Přestávají totiž postupně komunikovat s ostatními, takzvaně běžným způsobem. Jedním z odborníků, který se počítačovými závislostmi zabývá, je profesor Manfred Spitzer, německý badatel v oblasti neurovědy a ředitel psychiatrické kliniky v Ulmu. A právě ten je dnešním hostem našeho magazínu. S profesorem Spitzerem natáčela Eva Kézrová.
Vaše kniha Digitální demence se stala doslova bestsellerem, prodalo se jí téměř 250 000 kusů, byla přeložena do 10 jazyků, ostatně ani u nás už není skoro k sehnání. A ta kniha vyvolala velkou diskusi, protože o negativním působení digitálních technologií na člověka se zatím příliš nemluví. A tak se zeptám nejprve úplně jednoduše, co to vlastně je digitální demence? Co si pod tím pojmem představit?
Pojem digitální demence poprvé použili korejští lékaři, když k ním začali chodit mladí muži. Ti trávili hodně času na počítačích a dalších digitálních médiích a začali si stěžovat na problémy s pamětí, se soustředěním, na deprese a úzkost. To bylo před 10 lety a já jsem pojem digitální demence začal používat v trochu jiném významu. Jsem přesvědčen, že když mladí lidé začnou velmi brzy používat digitální technologie, tak často dochází k nějakým maladaptacím, tedy zhoršenému fungování mozku. Mozek se tak nemůže řádně vyvíjet a to v pozdějším věku vede k nejrůznějším chorobám a problémům.
A k jakým konkrétně? Jak se horší fungování mozku vinou digitálních technologií projeví na člověku? Chová se pak jinak?
Když hodně používáte digitální média, a o tom je moje druhá kniha, tak to má celou řadu vedlejších účinků, efektů. Například porucha pozornosti, agresivita, deprese, krátkozrakost, úzkost, to jsou ty hlavní psychické potíže. S tou poruchou pozornosti pak jsou spojené třeba autonehody, protože lidé dávají menší pozor na cestách. Z jiného soudku jsou pak sexuální nemoci nebo jejich rozšíření, protože je stále více aplikací, kde se lidé mohou jednoduše seznámit a potkat, takže z toho pak jsou ty vztahy na jednu noc a tak dále. Jsou tady ale fyzické problémy. Velmi často to bývá sklon k obezitě nebo cukrovce. Lidé špatně spí, přichází stres a ten snižuje odolnost imunitního systému, což mimo jiné způsobuje například rakovinu. Stresové je ale i nadměrné užívání digitálních technologií. To vše není dobré.
Vy jste zastáncem poměrně revoluční myšlenky a píšete o tom i ve své knize, že na základních školách, především na prvním stupni, by děti vůbec neměly používat počítač. Proč?
Tím hlavním důvodem je především to, že počítače na základních školách vůbec nepřispívají k učení. To prokázaly výzkumy. Naopak studenti a žáci se hůře soustředí a učí, když tyto počítače používají. Neexistuje vůbec žádné tvrzení, vůbec žádný důvod, proč by školáci měli používat počítače. Navíc jsou tam ty ostatní vedlejší účinky, o kterých jsem před chvílí mluvil. Ale hlavní je, že počítače prostě nepomáhají učení. Neznám jedinou studii, která by prokazovala, že používání počítačů dětmi na školách vede ke zlepšování jejich známek nebo vědomostí.
Jenže jak to udělat, aby se děti ve školách vyhýbali počítačům? Vždyť prakticky každé školou povinné dítě má chytrý mobil, který funguje skoro jako počítač, takže i když nebude školní pomůckou, tak je děti mají k dispozici.
Když mu ten smartphone dáte, tak na něm bude závislý. Je to hlavně o odpovědnosti rodičů. Chytrý telefon do školy? Ne. Právě říct to ne, když dítě říká, mami, chci chytrý mobil, je to důležité. Vysvětlit mu, že to k ničemu dobrému nepomáhá a že nechceme finančně podporovat firmy, které je šíří. Rodiče by to měli mít pod kontrolou a měli by dětem do těch 12 až 14 let říci, ne, smartphone používat nebudeš, na to si moc malý.
To se lehce říká, ale těžko dělá. Většina rodičů kupuje chytrý mobil dětem, protože ho prostě mají všichni. A je hodně těžké, myslím i z toho hlediska sociálního, být vlastně tím prvním, kdo řekne ne, stačí ti obyčejný mobil bez internetu.
Víte, argument, že to mají všichni ostatní, tak mé děti to budou mít taky, to je špatný a klamný argument. A navíc to není tak, že všichni mají smartphone. Má ho třeba 90% dětí a těch 10% ho nemá. A my si můžeme říct, že budeme patřit mezi těch 10%, kteří smartphone mít nebudou a nepůjdeme s tím davem a nebudeme ho podporovat, když nechceme.
Hostem magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus je německý profesor Manfred Spitzer, neurovědec, který se věnuje digitálním závislostem a jejich následkům. A tak by mě zajímalo, jestli je z vašich zkušeností rozdíl mezi počítačovou závislostí muže a ženy.
Muži bývají více závislí na hrách, zejména násilných hrách, a všechny ty hry mají stejný princip, na kterém se závislost buduje. Jednou z nejoblíbenějších je hra World of Warcraft, která byla prokázána jako hra s největším závislostním potenciálem. Oproti tomu ženy jsou více závislé na e-mailech a Facebooku, protože jim supluje a dává pocit nějakého sociálního kontaktu. Takže to není o tom, že by muži byli více závislí než ženy, ale každý má tendenci být závislý na něčem jiném. Ženy jsou obecně sociálnější, rády se druží, takže to je důvod, proč milují Facebook a jsou na něm závislé.
Z toho, co říkáte, je zřejmé, že ta počítačová závislost má vlastně dvě roviny. Nejenže trávíme čas doma u počítače a nic jiného neděláme, ale zároveň ztrácíme kontakt s lidmi. V podstatě se odstřihujeme od té verbální komunikace. Nechodíme ven, nemluvíme s lidmi takzvaně z očí do očí. A myslím, že třeba u mladých lidí to může být velký problém.
Mladí lidé jsou společenští a měli by se pohybovat mezi svými vrstevníky. A to, že jsou zavření před svými obrazovkami, k ničemu nevede, potřebují lidi kolem sebe. Ve Spojených státech dělali výzkum a tam se zjistilo, že dívky mezi 8 až 12 lety tráví se svými kamarádkami denně 2 hodiny, ale dalších 7 hodin denně jsou na sociálních sítích a to není dobré pro jejich rozvoj.
Jste také ředitelem psychiatrické kliniky v Ulmu, kde se věnujete právě lidem závislým na digitálním světě, a tak asi můžete srovnávat. Stoupá podle vás počet lidí závislých na Facebooku, internetu a vůbec moderních technologiích?
Ze své praxe to úplně nemůžu posoudit, protože pracuju s dospělými, kteří jsou v hodně pokročilém stádiu závislosti a navíc pracujeme jako klinika s akutními stavy. Ale ano, v Německu ten počet neustále roste. Podle studie, která je jen několik týdnů stará, je v Německu přes 600 000 mladých lidí závislých na internetu a digitálních technologiích. V Jižní Koreji je to dokonce 30% všech mladých lidí mezi 10 až 19 lety.
To je ale obrovské číslo. Jak konkrétně vypadá ta jejich závislost v tom akutním stavu?
Hrají 18 hodin denně nejzávislejší počítačovou hru World of Warcraft. Je to člověk, který ztratil práci, přišel o byt, přestali s ním komunikovat přátelé, rodina. A když se takového člověka ptám, jestli má přátele, tak říká ano, mám. A viděl jste je někdy? Ne. Takhle vypadá člověk závislý na internetu. V podstatě ruina.
Na druhou stranu žádná závislost nevzniká najednou, přichází postupně a pokud sklon k závislosti odhalíme včas, tak je určitě větší šance na její odbourání. Jak tedy poznat, že začínám být na něčem závislý? Jaké jsou hlavní příznaky závislosti na internetu?
Existuje celá řada škál, díky kterým můžete sami sebe otestovat, jak na tom vlastně jste. Většinou to jsou škály, které mají 10 až 20 položek a když odpovíte na více než polovinu ano, tak zřejmě máte nějaký problém. Nedá se to ale generalizovat, ty škály jsou různé pro Facebook, smartphony i pro jiné technologie.
A může být takovým hlavním indikátorem naše chování ve chvíli, kdy nemáme přístup k internetu nebo k mobilu? Já předpokládám, že právě v té chvíli se asi projevuje nejvíc ten problém.
Je to jako se všemi ostatními závislostmi. Necítíte se dobře, nemáte dobrý pocit, potí se vám ruce anebo jste nervózní, když nemáte přístup k tomu zařízení. Zároveň to velmi intenzivně ovlivňuje vaše okolí, například vašeho partnera. Často to bývá první signál, že se něco děje. Člověk si neuvědomuje, jak na tom je, ale okolí mu to zrcadlí. Přišla za mnou jedna maminka a ptala se mě. Můj syn mě kousnul, když se mu vzala smartphone. Co si o tom myslíte? A já jsem odpověděl, že už je to jasný náznak závislosti, když ten člověk takhle agresivně reaguje na svoji mámu jenom proto, že mu vzala mobil.
No a pak mu zase vrátí, protože ho potřebuje na cestu do školy. Je právě to největší problém závislosti na počítačích a internetu, tedy že se před nimi v tom současném světě plném moderních technologií vlastně neschová. Že to není jako u alkoholu, který stačí nekupovat a tím nás nepokouší.
Všechno je to o uvědomění si toho, že internet má nějaký závislostní potenciál, že na něm opravdu lze být závislý. Kdybychom například u alkoholu nebo cigaret nevěděli, že si na ně můžeme vytvořit závislost, tak by lidi pili a kouřili víc. Nemohli bychom se tomu nějak bránit sami sebe. Takže ve chvíli, kdy si uvědomíme, že digitální technologie a bytí v online světě vytváří závislost, tak se můžeme chránit a je to nějaká naše odpovědnost, jak to uděláme.
Ale jsme už zralí na to, abychom si to uvědomovali. Zatím mám takový pocit, že jsme hlavně nadšení z možností, které nám chytrý mobil a sociální sítě dávají. Začínáme podle vás přemýšlet i nad tím, že mají také odvrácenou stranu?
Já jsem optimistou a myslím si, že víc a víc lidí ví, že nějaký problém tu existuje. Například v Německu přišli mladí lidé v poslední době s novým slovem, které se jmenuje smambí. To je sloučenina slov smartphone a zombie. A všímají si lidí, kteří příliš používají smartfony. Jakoby neměli duši, že prostě chodí jakoby bez duše. Stále více a více lidí si to uvědomuje.
Říká německý neurovědec Manfred Spitzer, který jako jeden z prvních upozorňuje na nebezpečí závislosti na digitálních technologiích. Rozhovor připravila Eva Kézrová. Nakonec ještě o ptačím zpěvu, který patří každoročně k těm nejhlasitějším poslům jara. Pokud přiletající opeřence chcete nejenom slyšet, ale i vidět, a to hodně zblízka, musíte mít buď kvalitní dalekohled nebo notnou dávku trpělivosti. Nic z toho ale teď potřebovat nebudete. Na život jarních ptáků se podíváme skrytou kamerou. K jednomu takovému ptačímu hnízdišti, které 24 hodin denně sleduje online kamera, se teď vypravíme s Ondřejem Ševčíkem.
No tak pojďme se na ní podívat blíž, protože ta budka samotná tady je nahoře ve větvích, zhruba 4 metry 5 nad námi a dole je elektrický rozvaděč, který asi tady ovládá tu kameru a přivádí do ní elektřinu.
Je to tak, že přímo v té budce jsou vlastně dvě jenom kamerové hlavy, což je vlastně jenom objektiv s čipem a celá ta kamerová jednotka je tady v tomhle rozvaděči.
Říká mi pod speciální dřevěnou budkou Tomáš Bílek, který zajišťuje techniku přenosu z webové kamery, umístěné v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy až k divákům kdekoliv po světě.
V tom rozvaděči je zároveň LTE modem, který vlastně připojuje celé to zařízení na internet. A v té budce ještě navíc máme infrapřísvit a LEDkový přísvit, aby tam ve dne bylo nějaké stálé světlo a v noci, aby diváci mohli vidět aspoň tím infra. Ten infrapřísvit ptáci nevidí.
Speciální budku provozuje internetová televize Slow TV, která navazuje na populární trend živých přenosů z míst, kde se zdánlivě nic moc neděje. Ostatně tento fenomén nastartovala norská veřejnoprávní televize, například přenosy z vlakového kokpitu nebo třeba pletení vlněného svetru v reálném čase. Jak za Slow TV pokračuje Leona Daňková, u nás jsou ale populárnější trochu jiné záběry.
Mezi naše nejúspěšnější streamy patří takové technické streamy jako z letiště, z tramvaje či z lodi, ale snažíme se to vždycky oživit i nějakým zvířecím streamem. Přes zimu jsme měli krmítko v Makově, který jsme teďka právě nahradili tady hnízděním těch budek.
Asi znáte tu časovou osu z toho loňského vysílání, kdy přiletěli ptáci jako první, kdy se vyvedli mláďata, abyste třeba mohla nalákat, kdyby někdo chtěl si to vyloženě pohlídat, kdy má sledovat.
První ptáčkové se začali obhlížet budku právě první jarní den v loňském roce 21. března. Za 14 dní na to se začali budovat to hnízdo a zhruba asi za 14 dní se tam objevily první vajíčka. Vajíc jsme tam v loňském roce měli 6, asi po 3 týdnech se nám vyklubala a po 2 týdnech vyskákala ven.
I když se přenosy Slow TV občas přirovnávají ke sledování schnoucí barvy nebo k pozorování rozpouštějícího se ledovce, potvrdilo loňské první vysílání, že ani tak nemusí být nouze o akční scény.
Vyvádění mláďat bylo takové dramatické, jelikož si Sýkorka tam přitáhla hromadu různých jakoby věcí na tvorbu tohle hnízda a mezi nima byl i drátek. A poté, co na konci dubna vyskákali všechna mláďata, tak jedno tam zůstalo uvíznuté a diváci nám začali volat, že musíme Sýkorku zachránit, tak jsme tady s celým týmem prostě přijeli a tu poslední Sýkorku jsme z toho drátku vytáhli a zachránili.
Takže i taková dramata.
I takové dramata.
Jak jsme slyšeli, v loni pod dohledem online kamer vyvedli 6 mláďat Sýkorky Modřinky a kvůli velikosti otvoru budky očekává ornitoložka Gabriela Dobruska stejný druh i letos. A jaká denní doba je pro sledování ptáků nejen uvnitř budek nejlepší?
Obecně platí, že vždycky, když vyrážíte na ptáky, ať už teda se dívat na budky anebo ven do přírody, tak chodit ráno, ale brzy ráno, po východu slunce, takže samozřejmě v průběhu roku se to mění. Z jara to může klidně být nějaká 8., 9. ještě naprosto v pohodě.
A váš tip, kdyby se tady nějaká modřinka mohla objevit, proč loni to bylo zhruba v tuhletu dobu?
To může být jakýmkoliv dnem, víceméně dneškem. Kdo ví, jestli ji tady dneska už nerušíme, protože přímo nám tam lítá nad hlavou a tím, že tady stojíme, tak ona dovnitř nepůjde. Ale je možné, že jakmile odejdeme, tak tam vletí. A to mě navádí na myšlenku, na co upozornit lidi. V okamžiku, když vyvěsíte budku, tak pod ní nestůjte a nečekejte, že vám tam ten pták přiletí.
Tak to je dobrý signál asi popo odejít a pustit se to buď doma nebo sledovat dostatečné vzdálenosti.
Já mám tady ještě jeden tip vlastně našim divákům. První návštěvníci neuniknou, protože kamera je vybavena pohybovým senzorem, který nás jakoby upozorní hned na první návštěvníky.
A skutečně jako podle hodinek první Sýkora, tentokrát koňadra, přiletěla na chlup stejně jako minulý rok, tedy 21. března. Jestli se vrátí nebo přiletí někdo jiný, můžete sledovat už sami a to na webu slowtv.cz. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Témata dnešního magazínu o vědě jsme vyčerpali. Poslouchejte nás znovu zítra nebo si nás můžete pustit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.